Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. I dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar këtë javë viziton Kosovën për të diskutuar për dialogun dhe dinarin. Qytetarët kalojnë fundjavat në Evropë, bizneset ankohen se u ka rënë puna. Ukraina me aleat kritikojnë deklaratat e Papa Franciskut për luftën në Ukrainë. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
I dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar do ta vizitoj Prishtinën këtë javë për të biseduar me liderët e qeverisë së Kosovës për dialogun mes saj dhe Serbisë, si dhe për dinarin e ndalur serb në Kosovë, njoftoi Departamenti Amerikan i Shtetit dje. Escobar do ta vizitoj Belgjikën, Kosovën, Austrinë dhe Malin e Zi nga 10 deri më 18 mars 2024, sipas njoftimit. Ai pritet të jetë në Prishtinë nga e mërkura. Vizita e tij do ta ritheksoj për kushtimin e Shteteve të Bashkuara për vendet e Ballkanit Perëndimor, të cilat e synojnë integrimin euroatlantik dhe një bashkëpunim më të thellë rajonal, tha Departamenti i Shtetit. Escobar viziton Kosovën në një kohë kur marrëdhëniet e zyrtarëve amerikan me qeverinë e Kosovës duken të jenë të tensionuara për shkak të çështjes së dinarit serb, të cilin Banka Qendrore e Kosovës e ndaloi përmes një rregulloreje muajin e kaluar. Në shkurt, Escobar tha se qeveria e Kosovës nuk po e trajton SBA si partnere për shkak të mos dëgjimit të kërkesës amerikane për çështjen e dinarit serb. SBA-ja ka kërkuar shtyrjen e zbatimit të këtij vendimi duke argumentuar se ai është miratuar pa konsultime paraprake dhe pa marrë për bazë ndikimet negative të komunitetit serb në Kosovë që përdor valutën kombëtare të Serbisë. Departamenti i Shtetit tha se i dërguari amerikan do të takohet edhe me shoqërinë civile dhe komunitetin serb në Kosovë përveç zyrtarëve qeveritar. Ai do të mbajë takime edhe në lidhje me ndikimin e rregullores së ri të Bankës Qendrore të Kosovës për pagesat me para të gatshme dhe për të bërë thirrje për ndërmarrjen e hapave për plotësimin e nevojave të qytetarëve të Kosovës pa pengesa, thuhet në njoftim. Rregulloria e BÇK-s që parashë vetëm euron valutë me të cilën mund të kryen pagesat me para të gatshme, filloi të zbatohet nga një shkurti. Më 4 mars, ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier dhe shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë Thomas Njog i bën thirrje Kosovës të përmbushë marrëveshjet e arritura në dialogun me Serbinë, nëse dëshiron të antarësohet në BE dhe në NATO. Ndërkohë në Belgjik, Escobar do të takohet me të dërguarin e Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak dhe me zyrtar evropian dhe të NATO-s për të biseduar për përpjekjet për të çuar përpara reformat, të cilat do të sjellin prosperitet, stabilitet dhe paqe afatgjate në rajonin e Ballkanit Perëndimor, thuhet në njoftim. Në Kosovë është rritur mbi 100% interesimi qytetarëve për të vizituar Shtetet e Bashkimit Evropian, sidomos gjatë fundjavave. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, nga 1 janari, kur kosovarët e fituan të drejtën e lëvizjes së lirë, mbi 1.7 milion qytetar kanë dalë nga kufiri tokësor. Rritje të numrit të udhëtarëve ka edhe në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës. Turizmi jashtëm, disa biznesa i kalën me më pak punë dhe më pak para. Dëgjoj materialin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Çdo i treti kalimtar në qendër të Selanikut fliste shqip, thot me shaka se datë kiqëmbari. Me gruan dhe dy fëmijët, ai vizitoi qytetin bregdetar të Greqisë fundjavën e fundit të shkurtit. Ishte hera parë që familja katërantar shohte pa vizë në një vend të Bashkimit Evropian. Qytetarët e Kosovës e gëzojnë këtë drejtë nga 1 janari këtij viti dhe disa përfaqësues biznesesh ankohen se euforia e madhe për të tutur i kalën me pak punë e me pak të ardhura. Nëse trendi vazhdon, disa biznese edhe mund të mbyllen, thot kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna. Rushdi Kurtisha, i pronari agjencisë turistike Shar Travel, thot se udhëtimet e qytetarëve kosovar nga 1 janari këndej janë shtuar për më shumë se 100%. Agjencia e tij operon me 10 autobus që realizojnë udhëtime çdo ditë. Destinacionet tot janë të ndryshme: Greqi, Kroaci, Hungari, Bullgari e Austri.
Vitin e kaluar kemi udhëtuar me 1 autobus, këtë vit udhëtojmë me 4, 5 autobus, 6 autobus, varet nga kërkesat e qytetarëve. Pra, numri më i madh i kërkesave për të udhëtuar drejt zonës Schengen, si turist është Selaniku.
Ai thotë se kapaciteti i autobusit është 50 deri në 80 udhëtarë, ndërsa bileta kthyese nga Prishtina deri në Selanik, rreth 330 km larg, është 20 euro. Nëse bëhet llogaritja vetëm me shifrat e kësaj agjencie, i bie që së paku 300 qytetarë udhtojnë çdo javë drejt Greqisë dhe vetëm për bileta shpenzojnë së paku 6000 euro. Të dhënat që Radio Evropa e Lirë siguroi nga policia e Kosovës tregojnë se nga 1 janari deri në 21 shkurt të këtij viti, mbi 1.7 milion qytetarë kanë dalë nga kufiri toksori i Kosovës, ndërsa kanë hyrë mbi 1.6 milion. Cifrat përfshin edhe ata qytetarë që kanë lëvizur më shumë se një herë. Megjithatë, policia nuk dha të dhëna për periudhën e njëjtë e vitit të kaluar, kur për qytetarët kosovar nuk vlente liberalizimi vizave. Në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, ndërkaq konfirmojnë se ka rritje të numrit të udhëtarëve në dhe nga Kosova. Zëdhënësja Valentina Gara thotë se numri përgjithshëm i tyre në muajin janar ka qenë mbi 287.000. Krahasuar me mbi 266.000 sa ka qenë në janar të vitit 2023. Keqmar, i cili me profesion është kontabilist, thotë se për një fundjavë në Selanik ka shpenzuar rreth 400 euro, përfshirë këtu sigurimin për makinën me të cilën ka udhëtuar, akomodimin, ushqimin dhe aktivitetet e tjera.
Qytet i bukur, kishte sa me kohë, Kosova nuk kishte dhe lirgoja shtrajtish,
por përshtypjes si këto kanë ndikuar në turizmin e brendshëm. Hysen Sogojeva, dheqes i odës e hotelerisë dhe turizmit të Kosovës, thotë se 2 muajt e fundit nuk janë të krahasueshëm me periudhën e njëjtë viteve të kaluara. Në këtë kohë, thotë ai, kur vendet malore dhe restorantet në natyrë dhe duhej të frekuentoshin masivisht në fundjavë, kanë dukshëm me pa klientë. Deklaratave të tiju bën një honë dhe Sadi Gash, i cili udhëheq pushimorën Holiday Resort në fshatin Slatin të Prishtinës.
Edhe tash nëse shkojnë ata në vikende, për shembull me Selanik ose neve bjen puna e njëjtë edhe gjatë ditëve të javës, po bjen edhe vikende, se të më thonë ai kur shkon shpenzon vikende nuk po më dole edhe ditëve të javës.
Përveç në hoteleri e gastronomi, rënje të klientelës duket se kanë edhe kompanitë e derivateve të naftës. Deri në 30% ka rënshitja krahasuar me periudhën e njëjtë vitit të kaluar, thot Avdi Avdiu, pronari i kompanisë Universalin në Mitrovicë të Jugut. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, thotë se kjo situatë i shkakton pasojat e pashmangshme ekonomisë, përkatësisht aktivitetit e bizneseve. Për një fundjavë, sipas tij, një familje shpenzon mesatarisht 600 deri në 800 euro jashtë Kosovës, varësisht nga shteti që viziton.
Dhe pa dyshim që kur të kthehen ata e theme ulin kërkesën për shpenzim brenda vendit tonë.
Nëse ky trend vazhdon, sipas tij, bizneset do të obligojnë të largojnë punëtorët nga puna e madje disa edhe të mbyllen. Por Sedat Kiçmari shprehet se mezi pret të niset për në destinacionin e radhës, edhe pse pas kthimit nga Greqia i është dashur t'i kufizoj shpenzimet për disa ditë. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dy komisione parlamentare të Bashkimit Evropian pritet që të miratojnë raportin për pozicionin e Parlamentit Evropian për planin për zhvillim dhe reforma për 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, një paket prej gjithsej 6 miliard eurosh dedikuar investimeve në këto vende. Më gjelësisht lidhur me parakushtet dhe procedurat, nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Sot në dy komisione të Parlamentit Evropian pritet të miratohet raporti për pozicionin e këtij institucioni të BE-s për planin për zhvillim dhe reforma në 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, një paket prej gjithsej 6 miliard eurosh dedikuar investimeve në këto vende. Fjala është për një paket më ambicioze që Bashkimi Evropian ka planifikuar për këto vende, të cilat synojnë të antarësohen në Bashkimin Evropian. Sipas këtij plani, që fillimisht e kishte paraqitur Komisioni Evropian, e tash e ka mbështetjen edhe të Këshillit dhe Parlamentit, për vendet e rajonit do të ndahen 2 miliard euro në formën e parave të gatshme pa kthim, ndërsa 4 miliard euro do të jenë në formën e kredive të favorshme për të cilat garanton BE-ja. Por që të tri institucionet e BE-s kanë insistuar se vendet e rajonit për të përfituar nga kjo paketë e asistencës financiare duhet të përmbushin një varg kriteresh jo edhe aq të lehta. Në mesin e tyre janë kriteret bazike të cilat vlejnë një lloj për të gjitha vendet e rajonit. Ato kanë të bëjnë me sundimin e ligjit, respektimin e parimeve të demokracisë, reformat institucionale dhe ndërmarrjen e hapave të domosdoshëm për të siguruar se mjetet e BE-s nuk do të keqpërdoren. Tërhiqet vërejtja se pagesat për projekte për vendet e rajonit do të jenë të kushtëzuara me kritere strikte që kanë të bëjnë me këto reforma. Dhe para se të bëhen pagesat, Komisioni Evropian duhet të raportojë se janë përmbushur kushtet dhe vendimi duhet pastaj të miratohet nga Këshilli. Në rast kur konstatohet se ndonjë vend nuk i përmbush më kriteret, atëherë do të suspendohen pagesat. Pos kritereve që kanë të bëjnë me reformat dhe sundimin e ligjit, do të ketë edhe kritere politike. Për Kosovën dhe Serbinë, para kusht tjetër do të jetë angazhimi konstruktiv në normalizimin e raporteve mes tyre, me qëllim të zbatimit të plot të obligimeve përkatëse që dalin nga marrëveshja për rrugën drejt normalizimit të raporteve dhe aneksit për implementim, kur edhe të gjitha obligimet e mëhershme në dialog duhet të plotësohen dhe të angazhohen në arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e raporteve. Për kushtëzimet specifike ndaj Kosovës dhe Serbisë ka pajtim nga të tri institucionet e BE-s, por Parlamenti Evropian kërkon që të sqarohet më shumë se cilat do të jenë kriteret në bazë të së cilave do të bëhet vlerësimi nëse njëri apo tjetri vend i ka përmbushur kushtet. Sipas praktikës, kompetenca për të bërë vlerësime të tilla i ka Komisioni Evropian, i cili duhet të merë parasysh edhe kontributin e shërbimit të veprimit të jashtëm të BE-s. Diplomatët në Bruxelles tërheqin vërejtjen se ky kusht nuk duhet të kuptohet me lehtësi as nga Kosova, as nga Serbia. Nëse sot do të duhet të vendosej për pagesat për Kosovën dhe Serbinë, vendimi nuk do të ishte pozitiv, sepse asnjëra palë nuk i ka përmbushur obligimet nga marrëveshja e dialogut dhe për këtë BE-ja ka shprehur edhe keqardhje, ka thënë për Radion Evropa e Lirë një diplomat i BE-s. Pritet që negociatat mes Parlamentit Evropian dhe Këshillit të nisin me 14 mars dhe deri me 2 prill, e pastaj do të formalizohet edhe vendimi i përfundimtar. Dallimi në mes të Parlamentit Evropian dhe Këshillit qëndron edhe tek kushtëzimi i pagesave me përshtatjen me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian. Përderisa Këshilli thotë se vendet duhet të përshtaten, nuk e përmend këtë si kusht, ndërsa Parlamenti Evropian insiston se ky duhet të jetë edhe para kusht. Para kusht tjetër duhet të jetë përshtatja me politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë së Unionit, përfshirë edhe miratimin e masave restriktive ndaj Rusisë, sikur edhe me politikën e BE-s për vizat për vendet e treta, thuhet në propozimin e Parlamentit Evropian. Ky kusht, nëse pranohet kërkesa e Parlamentit Evropian, do të thotë se asnjë vend i cili nuk i ka mbështetur sanksionet e BE-s ndaj Rusisë nuk mund të merr pagesa nga ky fond. Serbia është i vetmi vend i rajonit i cili deri më tash nuk është përshtatur me qëndrimet e BE-s sa i përket sanksioneve ndaj Rusisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Ukraina dhe aleatet e saj rajonale kanë kritikuar Papa Francesku ndje, i cili gjatë një fjalimi sugjeroi se Kievi duhet i hap bisedimet me Moskën dhe e përdori termin flamuri i bardh. Vatikani u mundua më vonë të tërheqë disa prej fjalive duke thënë se Francesku nuk po fliste për kapitullimin. Francesku tha dy ditë më parë gjatë një interviste të publikuar pjesërisht se Ukraina e cila përballet me një disfat duhet të ketë guximin për të ulur dhe për të biseduar me Rusinë për paqe, duke thënë se nuk është turp ta avalosh flamurin e bardhë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky e kritikoi Francescun pa ja përmendur emrin, duke thënë se kisha duhet të jetë me popullin dhe jo 2500 kilometra larg diku të ndërmjetësoj virtualisht mes dikujt që dëshiron të jetojë dhe dikujt që dëshiron të shkatërrohet. Më herët ministri i jashtëm i Ukrainës Dmytro Kuleba reagoi më drejt për drejt në rrjetet sociale, duke thënë se kur bëhet fjalë për flamurin e bardhë, ne dim strategjinë e Vatikanit nga pjesa e parë e shekullit 20. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.